ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით და გთავაზობთ რადიო თავისუფლების სპორტულ პროგრამა მარათონს. დღეს ტრადიციულად ფეხბურთზევი საუბრებთ. მოვისმენთ აგრეთვე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ამასწინამდელი ინტერვიუს ფრაგმენტებს, მაგრამ დავიწყოთ ჭადრაკით. რამოდენიმე დღის წინ ტელეფონით ვესაუბრეთ ჩვენ ცნობილ გროსმაისტერს და მწვრთნელს ელიზბარ უბილავას, რომელიც ბაკურიანში იმყოფებოდა უძლიერეს ქართველ მოჭადრაკე ქალებთან ერთად საწვრთნელ შეკრებაზე. შევთანხმდით და ამ ორი დღის წინ ისევ ტელეფონით დავუკავშირდი ელიზბარ უბილავას. მოგესალმები ელიზბარ, სიმართლე გითხრა, ველოდებოდი ჩემ ზარზე პასუხს ბაკურიანიდან, როცა დაგირეკე რამოდენიმე დღის წინ და მოგილოცე დაბადების დღე და თქვი, რომ ბაკურიანში ვარ შეკრებაზე და ბაქოში როგორ აღმოჩნდით? თუმცა ჯერ მითხარი, ბაკურიანში რისთვის მზადებოდით?
ბატონო, ჩვენ უკვე დავიწყეთ პირველი ეტაპი ევროპის პირველობის გუნდური პირველობისათვის. ჩვენი ქალთა ნაკრები მზადდებოდა ბაკურიანში 25 რიცხვიდან 3 სექტემბრის ჩათვლით 10 დღის განმავლობაში. მთელი ნაკრები იქ იყო, არამარტო 5 წევრი, არამედ სალომე მელიაც მოიწვია შეკრებაზე. ის გუნდში არ ითამაშებს, იმიტომ რომ ელოდება ბავშვს ამ პერიოდისათვის დაახლოებით შემოდგომაზე. ამდენად ჩვენი გუნდი სრული შემადგენლობით იყო ბაკურიანში, ძალიან კარგი პირობები ჰქონდა და ძალზე ინტენსიურად ვიმუშავეთ. ეს იქნება პირველი ეტაპი ჩვენი მზადებისა, შემდეგ მეორე ეტაპი ჩვენ გვექნება ოქტომბრის მეორე ნახევარში დავიწყებთ და სადღაც ნოემბრის პირველ ნახევარში დავამთავრებთ, დაახლოებით 12 დღე გვექნება ეს შეკრება. ასევე ინტენსიური სამუშაო გველის ჩვენ და დავითვალისწინოთ ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ მიიღეთ მსოფლიო პირველობის დროს ჩინეთში თამაშისას, და ამ სპეციფიკით ვმუშაობთ ჩვენ ამ მიმართულებით, რათა ევროპის პირველობაზე ჩვენი ნაკრები იყოს იმ სიმაღლეზე, რაც მას მოეთხოვება. მე ძალიან კმაყოფილი დავში მუშაობით, ჩვენი ქალები, ჩვენი გოგონები მუშაობდნენ ძალიან კარგად, ძალიან ინტენსიურად. ასევე დასვენებაც ბაკურიანში მოგეხსენებათ, არის არაჩვეულებრივი პირობები, სუფთა ჰაერი და ყოველმხრივი პირობების ჩვენ გვიწყობდა ხელს, რომ კარგად გვეშრომა. რაც შეეხება დამთავრების შემდეგ, მე მომიწია წამოსვლა ბაქოში პირდაპირ, რადგან აქ არის მსოფლიო თასის გათამაშება და აქ თამაშობს ერთ-ერთი ჩემი მოწაფე, ახალგაზრდა ინდოელი მოჭადრაკე, და მას დავეხმარები ამ შეჯიბრებაზე. ეს გახლავთ ნოკაუტ სისტემით ჩატარდება ეს ტურნირი, ესეი შეიძლება პირველ ეტაპზეც გამოეთიშო და შეიძლება ბოლო ეტაპზეც გამოეთიშო, იმის მიხედვით როგორ ითამაშება. ორ პარტიანი მატჩებია, ორივე პარტია დამთავრდა ყაენითან, შედეგი საყაიმოა, მაშინ იქნება სწრაფი თამაში და გამარჯვებული აუცილებლად უნდა გამოვლინდეს მატჩი. შემდეგ ეტაპზე შეხვდება, მაგალითად პირველ ეტაპზე რომ დავიდე, შემდეგ ეტაპზე შეხვდება ერთ-ერთ მსოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს მოჭადრაკეს, მე ვფიქრობ, რადგან ალბათიშიც გავას გახლავთ, ალექსანდრე დმიშუკი, და ვნახოთ მოკლედ როგორ წარიმართება ეს შეჯიბრება. ასე რომ სამუშაო ბევრია და მოკლედ ინტერესებიც ძალიან ფართოა.
ამ ხნის განმავლობაში, აი შეკრებასა და შეკრებას შორის, შეჯიბრებასა და შეჯიბრებას შორის, თქვენ გიწევთ დაბრუნება ესპანეთში და იქ საჭადრაკო ცხოვრების გაგრძელება, ასე ვთქვა, თქვენი სამწვრთნელო მოღვაწეობის, თუ ნოემბრის ბოლომდე აქ იქნებით?
მე ალბათ, როდესაც ეს მსოფლიო თასი დამთავრდება, გავემგზავრები ესპანეთში და იქ განაგრძობ ჩემს საქმიანობას და შემდეგ ისევ დაბრუნდები საქართველოში. ასე რომ ეს ესპანეთში მე განაგრძობ საჭადრაკო მოღვაწეობას, იქაც ყავს, მაქვს ინტერესები, ყავს მოწაფეები და მელოდებიან ისინი, ასე რომ საკმაოდ მრავალფეროვანი საჭადრაკო ცხოვრებაა, სპორტული ცხოვრებაა და ვინარჩუნებ, ჯერჯერობით ვინარჩუნებ სპორტულ ფორმას, ვცდილობ რომ მოწოდების სიმაღლეზე ვიყო, ასე ვთქვათ, დაвихმარო მათ იმ დონეზე, რადგანაც მათ სჭირდებათ ეს დახმარება და გავაგზავნო ჩემი საქმიანობა.
მე დარწმუნებულად წარმატებით გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს 65 წელი, რომელიც თქვენ ამ წინა რამოდენიმე დღის წინ შეგესრულდა, ძალიან ცოტაა მოჭადრაკისათვის და მე რო ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობა, როგორი სპორტული ხართ, რა ვიცი, ფეხბურთის მოყვარული. ეხლა აი ამ ჩვენი საუბრის შემდეგ ფეხბურთზე გვექნება საუბარი და მითხარით, აბა რა სიტუაციაა ეხლა, რას წერენ გაზეთები, რას ვარაუდობენ ესპანეთის ჩემპიონატთან დაკავშირებით? ნუ რასაკვირველია დაპირისპირება მადრიდის რეალსა და ბარსელონას შორის.
მცხადია, ეს ინტერესი არასოდეს არ იკარგება მადრიდსა და ბარსელონას შორის. ამოდგმით დაეხება, ეთხობა, იქნება დაუმთავრებელი და ეს კარგია სპორტისთვის, ვინაიდან წარმოშობს ძალიან ბევრ არამარტო დიდ ინტერესებს, რომლებიც დაკავშირებულია ბიზნესთან, არამედ არაჩვეულებრივ საფეხბურთო პარტიებს და მოთამაშეებს და ასე შემდეგ. მაგრამ სანამ ამ თემაზე გადავიდოდით, აქ ბოლო ხანებში კონცენტრირებული იყო ყურადღება თვითონ მოყვარულებისა ესპანეთის ნაკრების გამოსვლასთან, რომელმაც ორი თამაში ითამაშა, მათ შორის ერთ-ერთი სლოვაკიასთან, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში, რადგან ესპანეთი მეორე ადგილზე იყო და დაამარცხა სლოვაკეთის ნაკრები, გადავიდა დახლა ლიდერი თავის ჯგუფისა და ერთ-ერთი დღის წინ დაამარცხა ასევე მაკედონიის ნაკრები, თუმცა შეიძლება ითქვას შემთხვევით ერთი გოლი გაიტანეს და მოიგეს ეს მატჩი, ასევე განაგრძობენ ლიდერობას. რაც შეეხება რეალ მადრიდსა და ბარსელონას შორის პაექრობას, აქ აღნიშნავენ იმას, რომ ბარსელონამ საკმაოდ ძიმედ დაიწყო თავისი სეზონი, არ თამაშობს ისე როგორც თქვათ წინა სეზონის მეორე ნახევარში ითამაშა და მის დასასრულს, და ელოდებიან, რომ უნდა გაამჯობეს ეს თამაში. მადრიდის რეალმა მეორე თამაში ბეტისთან დიდი ანგარიშით მოიგო 5-0, ძალიან კარგი შტაბის ყოფა დატოვეს, თუმცა პირველი თამაში იყო უგოლო ფრედ და ყველაზე უფრო ყურადღებას იქცევს ის ფაქტორი, რომ რონალდომ ჯერჯერობით ბურთი ვერ გაიტანა ბოლო თამაშებში, როგორც მადრიდის რეალში, ასევე თავის ნაციონალურ ნაკრებში. ამდენად ელოდებიან, რომ შევამალოთ ფორმაში და ისე დაიწყება პაექრობა მასსა და მესის შორის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასეც იქნება და ნახოთ, მოკლედ დიდი სეზონია წინ, მრავალი რამ არის იმისათვის, რომ ფორმაში შევიდნენ მოთამაშეებს, ვიდებათ კიდევ არაერთი მატჩი ჩაატარონ.
ელიზბარ, ძალიან დიდი მადლობა. ამასთანავე თურმე პირველ პროგრამაზე გამოსვლისას თქვენ გითხოვთ, რომ კლიბაძემ მე გადამარცხია საფეხბურთო მიმოხილულად, ესე რომ მიმოხილულადო და ასე რომ დაგირეკავთ. არა, არა, ვისაუბროთ ხოლმე ჭადრაზე და ფეხბურთზე და წარმატებას უსურვებ თქვენ მოსავლეს, თქვენ
მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თუმცა ფეხბურთი ძალიან მიყვარს.
კი ბატონო, წარმატებას გისურვებთ ბაქოში და საერთოდ ამ მომზადების პერიოდში და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.
მადლობ, ნახვამდის.
ნახვამდის. ახლა გადავერთოთ ფეხბურთზე, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებზე. თქვენ რასაკვირველია გახსოვთ, რომ ჩვენმა ნაკრებმა ახლახანს თბილისში ანგარიშით 1-0 მოუგო შოტლანდიას და მერე 0-1 დამარცხა სტუმრად ირლანდიელებთან. თავის დაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს ჩვენი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი კახი ცხადაძე. მოგესალმები კახი, რა გეტყვით ამ მატჩებზე და უფრო კონკრეტულად ბოლო შეხვედრაზე?
მოგესალმებით, მესალმებით თქვენ სმენელებს. მე ვთვლი, რომ შოტლანდიასთან საკმაოდ კარგი თამაში გამოვიდა. გუნდური თამაში აჩვენა, ძალიან მობილურები იყვნენ დაცვაში, ძალიან კომპაქტურად თამაშობდით. ფაქტი ის არის, რომ როდესაც მოვიდა სტატისტიკა, თქვენ ნახეთ, რომ 11 დარტყმა კარში არ განუხორციელებია, ყოველ შემთხვევაში მეკარეს არ ქონია სამუშაო, ესაც წარმოვიდა მთელი გუნდის დამსახურება, იმიტომ რომ ძალიან სწორად იდგნენ, სწორად თამაშობდნენ. შეტევაში პრინციპში ეს კომბინაცია, სადაც ჩვენ მუშაობდით, რამდენიმე გამოგვივიდა და ეს კარგია და რაც ყველაზე მთავარია, ისევ და ისევ ბურთის კონტროლი საკმაოდ კარგი იყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც მოთი ჩვენ გავტოვებთ მეტოქის უბრალოდ, რა თქმა უნდა, მან და ყოფი ფიზიკური კონდიციებიც მოწინააღმდეგეს უკვე ისეთი ძლიერი არ არის და აქედან გამომდინარე უფრო ნაკლების ხიფათია ჩვენ გარეთა. მეორე თამაშ რაც ეხება, მე ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი დანაკლისი იყო ანანიზე და კობახიზე ჩვენთვის, რატო ახლა მოგახსენებთ, ჩვენ ახლა საკმაოდ სერიოზული კარგი მუდი ვიყალიბდება, რასაც გეძირითადი შემადგენლობა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მაღალ მიზნებზე ვლაპარაკო და დიდ შედეგზე ვლაპარაკოთ, ხედველებაში მაქ არა ერთი თამაში და ვთქვათ ორი თამაში, არამედ ქვეჯ გუბში ვთქვათ მესამე ადგილის დაკავება ან მაღალი ადგილების დაკავება, მაგნეს აუცილებელია, რომ იმის გამო, რომ ეს სამდღიანი შუალებია თამაშებს შორის ფეხბურთელებს, ძალიან დიდი დატვირთვა მოსდით, ამიტომ აუცილებელია, რომ ჩვენ შეგვეძლოს რამოდენიმე ფეხბურთელის შეცვლა. სამწუხაროდ ეს ჩვენ დღეს არ შეგვეძლო და ირლანდიას გამოშთა კიდევაც, როდესაც პირველი ნახევარი ძალიან მაღალ დონეზე ჩავატარეთ და ფაქტიურად ისევ ძალიან სერიოზულად კარგად ვაკონტროლებთ ბურთს, კარგად ვიდექით დაცვაში კომპაქტურად, არანაირი შანსი ფაქტიურად არ ქონდა ირლანდიას. მეორე ნახევარში უკვე რამდენიმე ფეხბურთელს აშკარად დაეთხო, ცოტა დაღლა, ჩვენ გავაკეთეთ კიდევაც ახლა იგივე, მაგრამ ძალიან დიდი სამუშაო გაწია და ძალიან მაღალ დონეზე ითამაშა ყაზაიშვილმა შოტლანდიასთან, მაგრამ პირველივე წუთიდან ჩანდა, რომ აი ისე თავისუფლად აღარ მოძრაობდა, ცოტა მძიმედ მოძრაობდა პირველივე წუთიდან ჩანდა. შემდეგ რომ გამოცვალეთ ჩვენ პაპუნაშვილის ფაქტია, რომ ახალგაზრდა ჩვენ ვერ შეცვალა ყაზაიშვილი, მან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან დიდი ძალები და თან სხვანაირად დაიწყო ირლანდიამ შეტევა და თავიდან თქვა ცდილობდა პოზიციურად შეეტია, შემდეგ დაიწყეს უკვე ბრიტანული სტილით თამაში იგდელი გადაცემებით, რაც იმის საშუალებას აძლევდა, რომ სწრაფად მოსულიყო ჩვენ საზარელ მოსახლეობებს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გაიგოს მაყურებელმა რატომ მოხდა, რომ ჩვენ მოგვიწია უკან დახევა, იმიტომ რომ წამოვიდა გრძელი გადაცემები საჯარიმოში და ამიტომ თუნცას მოუწია ეს 10 მეტრი, 10-15 მეტრი უკან დახევა. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბურთის ართმევის შემდეგ, რომ ის ბურთი ამოგვეტანა სამწუხაროდ, ეს ვერ მოახერხეთ მეორე ტაიმში, სადაც ბურთი უნდა ამოეტანა იგივე თქვა ვაკოს, იმიტომ იგივე ოქრიაშვილმა მეტრი ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარა ეს თამაში, ვაკოზე გითხარი თქვა და სამწუხაროდ ესეთი მძიმე ტრავმა მოუვიდა და ფაქტურად ბოლო 10 წუთი ეთუეთოთი ჩვენ 10 კაცით მოგვიწია თამაში და რა თქმა უნდა არანაირი შანსი არ დაგვიტოვა ჩვენ მიდი ტრამამ ჩვენ რამეზე გვერდზე ნაგულის გატანაზე, იმიტომ ერთი კაცი ნაკლები, როდესაც ესე დონეზე თამაშობ და მეჩუმეტეს ცენტრალვარდის გარეშე, რა თქმა უნდა ძნელი იქნებოდა გოლის გატანა. მეთქი რომ მაინც პროგრესი აშკარაა და პროგრესი დიდი გვაკეხა, კიდევ ერთხელ ის ჩვენ მთავარი მიზანი არის რომ დავიჩინოთ ისე ეს თამაში უფრო მიმუშავოთ იმ ზარკაროზებს, ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა მიმუშავოთ ამ ხაროზებზე და რაც ყველაზე მთავარია, რაც მოგახსენეთ, რომ აუცილებელია რამდენიმე ფეხბურთელი ისეთი, რომელიც თავისუფლად, აბსოლუტურად თავისუფლად შეცვლის იმ ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელს.
მაინც ვფიქრობთ ისეთი რეზერვის მოძებნას, რასაკვირველია ყველა ადგილზე, რომ ორ-ორი თანაბარი ძალის ფეხბურთელი იყოს კარგია, მაგრამ ეს ძნელია, ხომ ართალია?
ყოველ შემთხვევაში იგივე კობახიძე მაგალითად მეტყვი, რომ არის ფეხბურთელი, რომელიც უნივერსალურია, ძალიან ბევრ ადგილას შეუძლია თამაში და ძალიან სერიოზული ძალაა ჩვენთვის. იგივე თქვა ჯანო, რომელიც ამ თამაში არ ყავდა ხო, ჩვენ ერთი რამე ძალიან ჭირდებოდა დაგვენახა, მოუწიოთ მერებაშვილი და სამწუხაროდ შემთხვევაში მივეცით საშუალება, რომ გვენახა, ნუ დიდი ხანია მერებაშვილს არ უთამაშე ნაკრებში, მივეცით. დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ვერ გაგვაძლიერა შოტლანდიასა, მაგრამ ჩვენ კიდე დავაკვირდებით მას, ჩირდება თამაშებს, დიდი ხანი არ უთამაშე თავის ადრე კლუბში და აქედან გამომდინარე ალბათ რაღაც კუთხა ისეთ კონდიციაში ჩვენ აუცილებლად კიდე დავაკვირდებით, რომ გვეიმედება მისი. ეს გოგია საკითხი გადასაწყვეტია, იმიტომ რომ ძალიან ძიმეა გოგია საკითხი, მეტყვი გოგია სერიოზულად, გოგია შეუძლია სერიოზულად გაგვაძლიეროს, თუმცა არის ესეთი საკითხი, რომ მან უარი უნდა განაცხადოს გერმანიის მოქალაქეობას და მიიღოს მარტო საქართველოს მოქალაქეობა. ამას შედეგი მოყვება ის, რომ აღარ იქნება ის ევროკავშირის მოქალაქე, ამიტომ ჩემპიონშიპში მას პრობლემები შეექმნება იქ კლუბში. ამიტომ ეს ცოტა რთული საკითხია, მაგრამ ინტერესებს ჰოფნაგელის თამაში, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს ბიჭი ფრაიბურგში მეორე ბუნდესლიგას სერიოზული დონეა და მეორე ბუნდესლიგაში თამაშობს, ამიტომ მასაც დავაკვირდებით. არის ძალამიძე, რომელიც თურქეთში სპორტში გადავიდა, უმაღლეს ლიგის გუნდია და თურქეთის ძალიან სერიოზულად გაძლიერდა თურქეთის ჩემპიონატი და კლუბში მიიღეს სათამაშო პრაქტიკას. მე არ ვიძახი იმ ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა ეს ფეხბურთელები იგივე კაკაბაზე, იგივე ციცაზე, იგივე პაპუნაში აუცილებლად მოიაზრება ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელებად, მაგრამ მათ ცოტა დრო ჭირდებათ იმისაც, რომ მომაგდნენ, ცოტა დრო ჭირდებათ, რომ მეტი გამოცდილება მიიღონ და მაქსიმალურად შევეცდებით. ეხლა როდესაც ამხანაგური თამაშები იქნება, რომ ისინი მე უფრო მეტი ვათამაშოთ, ციცაზე ძალიან სერიოზულად შეუძლია პირველი პასის გაკეთება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, და თუ მოხდეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შუაში ეგეთი ფეხბურთელის პოლა, მაგრამ არის სხვა სისტრაფეები იყო არის საქართველოს ჩემპიონი და სხვა სისტრაფეებია ეგეთ დონეზე თამაშა თქვენთვის რაც მარათო პირველი გუნდის მიღება და რამ გოლი დასრულდა იმიტომ რომ ცოტა ნელა მოქმედი მაგრამ შემდეგ უკვე ადაპტირება გააკეთა და უფრო უკეთესად გამოჩნდა შემდეგ მე იმედება რომ ის მოკრე ხარში დადგება ძირითადად ჩემი ფეხბურთელი იგივე კაკაბაძეზე ბრაზილიასთან შეიძლება ჩვენ ცოტა კორექტირებები გავაკეთოთ იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ძახი ძალიან ძიმე თამაშია ეს არის სანდრეში ორი თამაში ამ დროს შეიძლება რამდენიმე ფეხბურთელი ათ შევცვალოთ ახალგაზრდებით და შემდგომ როდესაც გერმანიასთან უკვე სხვანაირ შემოვიდეთ თვითონ ჩვენ ჩავალთ აუცილებლად ახლა ვაპირებ ჩასვლას კიბზე და რა თქმა უნდა გიგალავოს ოცლებად ისევ და ისევ მოიწევთ გელაშვილი გვაინტერესებს განმეორებული ქართული თამაშის კიდე და კიდე შევხედოთ მაგრამ ესეთი სიტუაცია რა სასწრაფოდება ის ფეხბურთელები რომელსაც შეიძლება ძირითადად შემოგვიგინო ეს ფეხბურთელები ჩვენ ნოემბერში პრინციპში ერთი თამაში დაგეგმილი გვაქვს მეორე თამაშის მივაბათ ამას განვლადება ჩაოლებრივ ფიფას დგეები როდესაც იქნება ფიფას დადგენილი დღეები ნაკრებისთვის ჩვენ ამას მაქსიმალურად გამოვიყენებთ მომავალწელს რომ შეიძლება მეტი ამხანაგური თამაში ვითამაშოთ სექტემბრამდე. ეს იქნება ალბათ 3 ეგეთი ალბათ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ რომ ვითამაშოთ და ისე ჩამოყალიბდეთ იმ ფეხბურთელებით რომლებიც უკვე დაიწყებენ სექტემბერში შესაძლებელი თამაში და თითო უკვე მიზანი ჩვენია რომ სამი ადგილზე გავიდეთ მინიმუმ და რა გამოგვივა ნახოთ მეგონი რომ სწორგზაზეც გავართ უნდა გავაგრძელოთ ფეხბურთელებს უკვე აშკარად ეტყობათ რომ შეგვიძლია თანასწორად ვეთამაშოთ ესე დონის გუნდებს რომლებიც გადიან ევროპის ჩემპიონატზე რომლებიც გადიან სოფლიო ჩემპიონატზე რამდენიმე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დანარჩენი კიდევ ერთ ეგზარი ხარვეზე ყოველთვის არის მათზე მუშაობა საჭირო და ჩვენ ამას ესე გავაგრძელოთ.
დიდი მადლობა საუბრისათვის. წარმატებას გისურვებთ პირადად თქვენ და რასაკვირველია საქართველოს ნაკრებს და მთლიანად ქართულ ფეხბურთს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. გაგაზანდეთ.
გაგაზანდებოდ. მოგესალმებით. ასია მიღებული რომ ქვეყნის საფეხბურთო სახესა და პოტენციალს ეროვნული ნაკრები წარმოადგენს. ხოლო საერთოდ კი ქვეყანაში ფეხბურთის დონეზე პასუხისმგებელი რასაკვირველია ფეხბურთის ფედერაცია და ალბათ ამიტომ ამდენი მითქმა-მოთქმა და პოლემიკა ახლა თუ ვინ გაიმარჯვებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 3 ოქტომბერსაა დანიშნული. ერთი კვირის წინ თქვენ მოუსმინეთ რევაზ არველაძეს. ახლა კი ჩვენი სტუმარია მამუკა კვარაცხელია, ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი. როცა მას შევხვდი აქ ამ სტუდიაში, წინა საღამოს ჩამოსული იყო ერევნიდან. მამუკა, მოგესალმები. შენი ხმა ამ ბოლო პერიოდში მესმის ინტერვიუსაც კითხულობ, მაგრამ მე მინდა კითხო, რა საქმეზე იყავი ერევანში უფრო სწორედ.
თქვენი თვითონ სექტემბერს საქართველოს ხდებოდა შოტლანდიას და ამ თამაშის უეფა-დან ამ თამაშის მედია ოფიციალური იყავი ოფიციალური, ხოლო 7 სექტემბერს სომხეთში ასევე საკვალიფიკაციო ციკლში სომხეთის ნაკრებმა ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში დანიის ნაკრები მიიღო და აქაც მედია ოფიციალური იყავი უეფა-ზე ჩავატარეთ თამაში და გამომგზავრეთ სამშობლოში.
ესეთი წასვლები მატჩებზე ისე ხშირად არის, ისე ინტენსიურია, როგორც ადრე იყო, მაგალითად ევროპის პირველობაზე ჩვენ ხდებოდით ერთმანეთს.
კი, ამ ბოლო პერიოდში კი საკმაოდ დატვირთული ვარ, ვიცით აგვისტოში სუპერთასი ჰქონდა, ამ თამაშზეც მედია ოფიცერი ვიყავი და ვალობა ღმერთს რომ უეფა ასეთ სპეციალისტს ნორმალურ და მნიშვნელოვან თამაშის მანდობს და ჯერჯერობით მოყვლიერი. მაგის გარდა თბილისის დინამოს, ჩვენი საამაყო დინამოს სტადიონის პრესამსახურის ხელმძღვანელი.
ეხლა ეს მითხარი გულახდილად. დიდი ხნის ფიქრის მერე მიხვედი იმ დასკვნამდე, რომ საჭირო იყო წამოგეყენებია საკუთარი თავი პრეზიდენტობის კანდიდატად ფეხბურთის ფედერაციაში.
რა თქმა უნდა, დიდი ხნის ფიქრის შემდეგ, მაგრამ თქვენი თვითონ 2007 წელსაც ვიყრიდი კეინს, მაშინ
როგორ არა?
იყო საშინელი პირობები საქართველოში და დაუპირისპირდი საკაშვილის ფაქტიურად ხელისუფლებას, რადგან მათავიანთი კანდიდატი ყავდა ქნოდარ ახალკაცის სახით, იცით თქვენ მიცნობ დიდი ხანი არ ვარავის არ ვეპოვი და პიშვე უგნევი ყველა სიმართლეს, რომელიც დაი 2007 წელს სამწუხაროდ კი ნაღამ ტრაგიკულად დამთავრდა. მომიტაცეს ფაქტიურად იცით გადაცმულმა ღბიანმა ზონდერებმა და მალობა ღმერთს გადავრჩი, ტყეში მიპოვეს მეორე დღე ძალმან მიპოვა, თორემ არის როგორ დამთავრდება და ჩემი ამბავი. ამის შემდეგ თქვენ იცით, რომ ფაქტიურად მაიძულეს, რომ წასულიყავ საქართველოდან დანიაში, ცხოვრობდი ერთი წელი, შემდეგ ერთი წელი უკრაინაში და სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ჩამოვედი საქართველოში და რა თქმა უნდა ყოველთვის გადაწყვეტილი მქონდა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობაზე კენჯისხა, რადგან სავალალო დღეშია ქართული ფეხბურთის სამწუხაროდ. ქართული ფეხბურთი არის მსახურეს მეორე ადგილს ნომინალურად მსოფლიოს 209 ქვეყანას შორის, არის მსახურები ქართული კლუბები იმას, რომ პირველივე ეტაპზე მოდით თქვა, ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის გუნდები გვაგდებდნენ, რაც აბსოლუტურად ლოგიკურია. დამეთანხმეთ, თქვენც უყურებთ ამ თამაშს, სამწუხაროდ უკვე ლოგიკურად გჯობნიან ეს ხალხი, რომლებიც ჩვენთან ახლოსაც ვერ მოვიდნენ მეც საფეხბურთო ისტორიით, ვერ საბჭოთა კავშირის დროს და ასე შემდეგ. საფეხბურთო მომენტს ვამბობ და ყველაზე მთავარი რაც არის ჩემთვის, ეს არის, რომ ქართველი გულშემატკივარი, თათო კლიბაძის თაობის გულშემატკივარი, მამგვარგვარაცხელიანის თაობის გულშემატკივარი და პატარა გულშემატკივარი, რომელსაც საერთოდ არის ქართული ფეხბურთი რა არის და მესიზე და იბრაგიმოვიჩზე აბოდებს და რონალდოზე, არის მსახურებს ქართული გულშემატკივარი ფეხბურთის იმყოფას, რა ყოფაში დღეს არის ქართული ფეხბურთი.
მე მაინტერესებს ყველაზე ძალიან აი ამ პრობლემების გადაჭრის გზები, როგორ გეჩვენა რაღაც ჩაფიქრებული და როგორ
ბატონო, აი ახლა თქვენი რადიოს მსმენელს აი ახლა პირდაპირ პირდები და შეიძლება დაიმახსოვროთ და შემდეგ ფეხბურთ ფედერაციაში რომ მივალ პირდაპირ ეს ამბავი შემახსენ ზუსტად ერთ წელიწადში. მე პირდები რომ ქართული კლუბებზეა ლაპარაკი. მას შემდეგ რაც რეფორმა გატარდება ეროვნულ ჩემპიონატში, თქვენ ძიტო ახლა ჩემპიონატი დაწყებულია უკვე. ანუ ეს სეზონი და დამთავრდა და შემდეგ უნდა იყოს სარეფორმო პერიოდი. ანუ წელიწად ნახევარი, სეზონ ნახევარი. სეზონ ნახევარი შემდეგ მე პირობას გაძლევთ ქართული გუნდები ყველა ყოველ წელს აუცილებლად ერთი გუნდი მაინც მოხვდება ევროპის ლიგაზე ან ჩემპიონთა ლიგაზე. ამის პირობას გაძლევთ ერთი. ეროვნულ ნაკრებს რაც შეეხება, ეროვნულ ნაკრები მოხვდება ევროპის ყველა ჩემპიონატზე. და თუ ეროვნულ ნაკრები ვერ მოხვდა ევროპის ჩემპიონატზე, მაშინ მართლა უნდა აიგზავნოს საქართველოს ფეხბურთი, რადგან თქვენი ძიტო ახალი წესებით 24 გუნდი გადის. ფაქტიურად ნახევარი ევროპა შუაზე იყოფა და ნახევარი ამ ნახევარში თუ ვერ მოხვდით, მართლა აზრი არაა საქართველოს ფეხბურთის არსებობას. მესამე ჩემო ბატონო, მოისპობა ყველანაირი სკანდალი ქართულ ფეხბურთში, რადგან მე ფაქტიურად არ არსებობს ქართულ ფეხბურთში მომუშავე პიროვნება, მე რომ არ ვიცნობდა, რომ მე აქეთ რომ არ მიცნობდეს. საჯი იქნება ფეხბურთელი იქნება თუ საფეხბურთო ჩინოვნიკი. ამიტომ მე ჩემებური მიდგომა მაქვს და ამას რა თქმა უნდა ახლა ვერ გავამჟღავნებ, მაგრამ თურმიერი ფედერაციაში ამას აუცილებლად პირველივე დღესვე წარმოთქვავ და დავიწყებ ამის კეთებას. შემდეგ ჩემო ბატონო, აუცილებლად გაძლევ პირობას, რომ ბათუმში ზუგდიდში სადაც უმაღლეს ლიგაში გუნდები თამაშობენ და სტადიონები არა წარმოიდგინე, ამხელა სირცხვილია. ზუსტად ერთ წელიწადში 2016 წლის 3 ოქტომბერს ჩემი გაპრეზიდენტებიდან ერთ წელიწადში ორივე სტადიონს გავხსნით და უწოდეთ ბათუმში ალბათ ღირსია რომ ახტანქურძის სახელობის იყოს, ხოლო ზუგდიდში ოთარგაბელიას სახელობის ჩვენი სასქელო ფეხბურთელის. ასევე ძალიან დიდი ყურადღება მინდა მიაქცია აფხაზეთის ფეხბურთს და პირობას გაძლევთ რომ გაგრას ექნება თავის სტადიონი. ჩემი უახლოესი მეგობარია გაგრის პრეზიდენტი ბატონი ბესო ჩიხრაძე, რომელიც 10 წელია უკვე ეზიდება, მარტო კაცი ეზიდება ჭაპანს და საქართველოს უნახავს გაგრას და აფხაზეთს. უკვე მთელ ევროპას და მსოფლიოს გაგენა რომ არსებობს ესეთი პატარა კლუბი გაგრა, რომელიც ევროთასებზე თამაშობს და რომელიც საქართველოს თასის მფლობელი გახდა. და უცებად ესეთ ხალხს ხარდაჭერა სჭირდება, რადგან ცხონებული გურამ გაბისკირა გახსოთ, ხანდახან შუა ომის დროს ვერცხლთენთას კი დაატარებდა ხოლმე გუნდს აქეთი კი და ზეთ სტადიონზე თამაშის წინ გამოუჩნდა ხოლმე სოხუმის ხუმის ფეხბურთელებს. ასევე აღდგება აფხაზეთის ყველა ტრადიციული რეგიონის გუნდი, რა თქმა უნდა სამწუხარო ჯერ არა აფხაზეთში, მაგრამ სხვადასხვა ქალაქებში ეს იქნება სოხუმის ხუმი, ოჩამჭირი, სამირანი, გალიბზეური. გაგრაზე უკვე თქვით, სამწუხაროდ არ მიმაღებინ ეს მონაწილეობა ფეხბურთის სახელმწიფო პროგრამის, თუ შეიძლება ასე თქვა, შედგენაში. ეს პროგრამა არც არსებობს. ორი წელი წყალი ნაღეს კომისიის წევრებმა, არაფერი არ გაუკეთებიათ ელემენტარულად. ავდექი და 15 წუთში დავწერე დახლობით ერთი კვირის წინ, ზუსტად 15 წუთი მოიცავს იმ მომენტს, რაც სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩვენ გამოყოთ ყოველ წელს წელიწადში 54 მილიონ ლარს, ეხლა ამბობენ 50 უნდა გამოყოთ. მე ელემენტალურად სწორად გავთვალე ეს თანხები, პირდაპირ ვიეცი ყველა არხს და ვებგვერდზე ძებ და თამამაჩობზე ყველას ნახონ. ამიტომ ჩემი პროგრამით საქართველოში ყველა ქალაქში, ზოგიერთ ქალაქში 11-12 ქალაქში გუნდი არ აყავთ, დათო ბატონო. გუნდი არ აღარ საფეხბურთო. ჩემი მონაცემებით, სადაც ყველა ქალაქში ადგება გუნდი და აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე დაფინანსებული იქნება. რატომ არის საჭირო მაგალითად ისეთ ქალაქებში, სადაც არ არის გუნდი? ბავშვის მისაბაძი აღარაფერი აღარ დარჩა. ჩვენ თაობაში გახსოვთ, რომ ჩვენ დიდი სიამოვნებით ჩანთასაც კი უტარებდით ხოლმე ამა თუ ცნობილ ფეხბურთელს, ამხელა პატივი იყო, ხო? და ახლა მსგავსი უკვე სუ სხვა მომენტები გამოვიდა საქართველოსი ტელევიზიამ, მაინც გარკვეული როლი ითამაშა და უფრო სხვა ვარსკვლავები გაჩნდნენ ქართული ფეხბურთისთვის, ქართული გულშემატკივრებისა და ქართული პატარა ბავშვებისთვის. აღარ არიან მესხისტები, აღარ არიან ყიფიანისტები და ასე შემდეგ. მე კი მინდა რომ იყვნენ მესხისტები, ყიფიანისტები, გინგლაძისტები და ასე შემდეგ.
საკუთარ შესაძლებლობებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უყურებ ობიექტურად, ხო? ეხლა არ იქნება ეს იოლი, გამარჯობა, მაგ არ იქნება იოლი. თქვა ვერ მოიგეთ ეს საპრეზიდენტო არჩევნები. რა მხრივ გაგრძელდება, რა პროფილით წავა, ხო არ შეიცვლით პროფილს და შემდეგ ნაბიჯებს ფეხბურთისათვის ხომ გადადგა კალმით, შეიძლება ასე ითქვას, როგორც ჟურნალისტი თქვენი საქმიანობით. ეს ხო ტრაგედია და არ გადაიქცა.
რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ტრაგედიათ იყოს, ჩემზე უკეთესი ქართულ ფეხბურთში მე ვინავარ, ჩემზე უკეთესი ხალხი მოღვაწეობდა, მოღვაწეობს ახლა და მოღვაწეობს კიდევაც. რა თქმა უნდა, მე დარჩები ავანგარდში, დარჩები ქართული ფეხბურთისა, რადგან მე ვარ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დამფუძნებელი 1990 წელს, მანდატი დღემდე შენახული მაქვს, სიამაყით ვამბობ ამას. მაშინ სტუდენტი ბიჭი ვიყავი და ეროვნულ მოძრაობაში ვიყავი ჩართული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და აი ზუსტად აი ამ ტალღაზე გამოვიყავით ჩვენ საბჭოურ ფეხბურთს. სამწუხარო და აი მაშინ არ გაკეთდა ის სწორი ნაბიჯები, არ გადაიდა ქართული ფეხბურთის საძირკვლის მშენებლობისთვის, თორემ ეხლა ამ დღეში არ ვიქნებოდით მაშინ რომ გადადგმულიყო, მაგრამ მაშინ მე ამდენი გამოცდილება არ მქონდა. ეხლა 25-წლიანი გამოცდილება მაქვს და მე მზად ვარ ემსახურო ქართულ ფეხბურთს. ჩემთვის არ შემოუთავაზებიათ არც ამ ფედერაციას, არც წინა ერთხელაც არ შემოუთავაზებიათ. წარმოიდგინეთ, ხასიამაყით შეიძლება ალბათ იმის თქმა, რომ UEFA გენდობა და ეს თამაშებზე გიშვეს, მაგრამ არავის არ შემოუთავაზებიათ. მოდი გვერდზე დაგვიდექი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ყოველთვის გახსნილი ვარ, ერთ-ერთი არ ვითანამშრომლები წინა პერიოდის ნოდარ ახალგაზრდის ფორმაციის ხელისუფლებასთან, რადგან ის იყო პირდაპირ დიქტატორული და აბსოლუტურად უაზრო და ქართული ფეხბურთის დამღუპელი საფეხბურთო ხელისუფლება, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ხოლო მე მზათავარ ყველასთან სათანამშრომლოდ და როგორ გადადებათ ქართული ფეხბურთიდან, როგორ შეიძლება მამუკაყვარას ხელის დათო კლიბაძის წასვლა, ჩვენ ვიყავით და ვარ და ვიქნებით ქართულ ფეხბურთში.
მამუკა, დიდი მადლობა, რომ ესე კონკრეტულად მითხარი, ყველაფერი ისი გაგება მიდოდა და სხვას არ ცვლოდი. შენგან რო სხვანაირად გითხოდი ამას და თქვათ აგრესიული იქნებოდი და რაღაცა, იმიტომ რომ მე სხვანაირად გიცნობ, სხვა კუთხით გიცნობ. კიდე ყურაფერი გაქვს სათქმელი და მე მაგეთ სათქმელი.
კი ბატონო, სათქმელი სამაქს, რომ ქართული ფეხბურთი არის უკვდავი ფენომენი, ისევე როგორც მთელი საქართველო. არ შეიძლება ქართული ფეხბურთი ესე დღეში იყოს და ჩვენ გვაქვს იმის პოტენცია. ყოველთვის იმას ამბობ, რომ ერთი წვეთი ჩემში, თქვენში ბატონო დავით არის, დავით აღმაშენებლის ერთი სისხლის ერთი წვეთი ჩვენში არის, ჩვენის ხალხი ვარ, ვინც დიდგორის ბრძოლა მოვიგეთ და მაშინაც ალბათ ამბობენ, რომ შანსი არ გვექნება, ზოგიერთი პესიმისტები რომ შანსი არ ქონდა 9-მილიონიან კოალიციას არ როგორ შეიძლება გამარჯვება, მაგრამ ქართველებმა გააძენეს ხმლები, ჩაიხერეს გზები და ცნობილი მიმართა ჰამეუმანო ქრისტიანებმა და დააპე შუაზე ამხელა კოალიცია და მსოფლიოში დომინანტებად იქცნენ. ამიტომ მე ვიცი ჩემი ერის ამბავი, მე ვიცი ჩემი გენის ამბავი, ერმა რომელმაც პაიჭაძეშვა, გეჯელავა, ხუბერძე, მესხი, მეტრეველი, ყიფიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ შეიძლება იმ ერში ჩამკვდარი იყოს ის გენი. და კიდე ერთი მომენტია, ფინანსური მომენტი, ყველა მაგას მახსენებს ხოლმე. მე პირობას გაძლევთ ჩემი მისხვის შემთხვევაში ფედერაციაში ბიზნესმენები რიგში ჩარგებიან ფეხბურთის ფედერაციის სპონსორებისათვის, რადგან მათ ეცოდინებათ, რომ ფეხბურთის ფედერაციაში მოვიდა წესიერი პატიოსანი ძალა და რაც ყველაზე მთავარია, ჩემ მთავარი მიზანი იქნება ფეხბურთი გავხადო ბიზნესი. თუ ფეხბურთი ბიზნესი არ გახდა, დათო ბატონო, არც ერთ მატჩს არ აჩვენებენ ტელევიზიაში, არავინ არ იქნება დაინტერესებული, არც ერთი სპონსორი არ მოვა მისი სარეკლამო დაფის გასაკრავად, ეს თქვენ კარგად იცით, ბევრი ვილაპარაკი ამაზე და ამის პირობას მე გადავდი ზუსტად ერთ წელიწადში 2016 წლის 3 ოქტომბერს, ამ სიამოვნებით მომიწვია და ვილაპარაკებ თუ საპრეზიდენტო ტახზე დავიჯექი.
სიამოვნებით მოგიწევთ.
ახალ მესხეთზე და ახალ პაიჭაძეზე ვილაპარაკოს ერთ წლის შემდეგ.
მადლობა, მომალო წარმატებას გისურვებ.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ახლა შემოგთავაზებთ ფრაგმენტებს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ კარიელ ხეჭიკაშვილის ვრცელი ინტერვიუდან, რომელიც დაახლოებით ერთი თვის წინ დავით კაკაბაძემ და მე ჩამოვარტვით და მაშინ მთლიანად მოგასმენით.
ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენ და პირადად მეც მიმაჩნია, რომ მინისტრის მთავარი თანამშრომლობა არის მედიატორი სპორტულ სამყაროსა და მთავრობას შორის და ჩამოაყალიბოს პოლიტიკა, რომელი პოლიტიკის გატარებას ბიზნესებს, ბიზნესის ჩართულობა სპორტის რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია მოვიდეს და რაც შეიძლება გამჭვირვალე და სწორი იყოს ის ქმედებები ერთის, რასაც სახელმწიფო აკეთებს და ის პროცესები, რომელთაც უნდა იმართებოდეს სპორტი. ამავდროულად ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, რომ რაც შეიძლება ძლიერი ფედერაციები ქონდეს, არ უნდა იყოს სამინისტრო თავკომბალის ფუნქციას არ უნდა ასრულებდეს, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ სახელმწიფო, რომ ფედერაციები მომძლავრდნენ და მათ შეძლონ მიიღონ საერთაშორისო სტანდარტების შეჯიბრებების ორგანიზების, საერთაშორისო სტანდარტების გადმოტანის, როგორც მენეჯმენტში, ისევე კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით და შეძლონ ის, რომ ნენელა დამოუკიდებლად აწარმოონ პროცესი, ანუ ისინი იყვნენ რაც შეიძლება დამოუკიდებელნი, მათ შორის ფინანსურადაც. ეს ძელვადიან პერიოდში გამორიცხავს კიდევაც სახელმწიფოს ან თუ პოლიტიკურ ჩარევებს, იმიტომ ძლიერი ფედერაცია არის იმის გარანტია, რომ ის ატარებს სწორ პოლიტიკას. ეს არის სახელმწიფოს ნება, მთავრობის ნება. ჩემი როგორც მინისტრის მთავარი დანიშნულებაც არის, რომ ეს ხიდის როლი შევასრულო და მე მგონი პირველი ნაბიჯები ცხადყოს იმას, რომ სახელმწიფოს ნება სპორტში პროცესები სწორად წავიდეს ცალსახა. ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი მინისტრთან შეხვდეს, ბოდიში მოუხადოს, შეიძლება მე ყველას თავის ადგილი აქვს, ამის დელეგირებას ვაკეთებ, დავუშვათ თუნდაც მოსახლეობასთან ასე შემდეგ, მეტად რომ ჩემს აზრით და თუმცა უყურადღებას არცერთ ძარს არ ტოვებ, არცერთ გამოძახს, მაგრამ მე მგონია, რომ მინისტრი უნდა იყოს ზუსტად ესე დიდი პროექტებით დაკავებული, უშუალოდ მუშაობთ სხვა სპორტის სახეობებს, არამარტო ჩვენ ვეტერან ან სახელოვან სპორტსმენებთან, ინვესტორებთან, ბიზნესში დამოვიდე და ამის შესაძლებლობა მაქვს და ჩემი როგორც მინისტრის და სამინისტროს ზოგადად მუშაობის ერთ-ერთი შესაძლებელი მთავარი შეფასების კრიტერიუმი ზუსტად ეგ უნდა იყოს, ესეთ დიდი პროექტები უნდა განხორციელდეს. ანუ ჩვენ ჩემპიონები ყოველთვის ყავდათ, ხო, მინისტრი რომელიც ხოლმე ჩემპიონების დაჯილდოებითა და პრეზენტაციებით, მე ამ გონია, რომ ეს რაღაც განსაკუთრებული, ამას ჩემზე უკეთესად სხვებს გააკეთებდნენ, მე არ უნდა მომხდე. და ეს არ არის ჩემი აქტივი, ჩემი აქტივი მთავარი იქნება, ესეთ დიდი პროექტები გააკეთებს, ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივა გვაქვს, უბრალოდ უნდა ძალიან დიდი მონდომება და არ უნდა მოასწონოს სხვადასხვა სტრუქტურაც ეს ჭრალებში და უნდა და ადვილად მიხდებოდია, როცა თანამოაზრები ყავს და ეს შევძელი. მინდა ვიცხადებო თქვენი თემა და თქვა, რომ ყველა ბიზნესმენს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ქართულ სპორტს ემსახუროს, პირდებით, რომ ყველანაირი ბარიერს მოუხსნით ბიუროკრატიულს, სათვად ყველა საინტერესო პროექტი განვიხილოთ ძალიან გამჭვირვალე ქმედებით და ძალიან კრეატიულებით. ანუ ეს რაღაც ბიუროკრატიული ბარიერები და რაღაც ჩარჩოებში არ ვართ. მეც მოვედი ბიზნესში და მიყვარს სპორტი, მიყვარს ქვეყანა და შესაბამისად ქვეყნის და სპორტის ინტერესები გამომდინარე ძალიან მოქნილები ვიყავ და ჩვენი კარები ღია და ძალიან გამიხარდება თუ ამ ინიციატივებით მოვლენ.
90-იანი წლების დასაწყისიდან საქართველოს უკვე მონაწილეობს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა ოლიმპიადებში და ნუ ძალიან ძიმე ვითარებიდან გამომდინარე ჯერჯერობით არ ხერხდება ეს, მაგრამ ჩვენზე უფრო პატარა ქვეყნები მაინც ახერხებენ სათამაშო სახეობებშიც კი ლიცენზიების მოპოვებას. როგორ ფიქრობთ, აი რაგბი და კალათბურთი აქ უკეთესად არის მდგომარეობა, როგორ ფიქრობთ სხვა სათამაშო სახეობებში და მე პირველ რიგში ფეხბურთს გულისხმობრივია, როდის დადგება ის დრო, როცა ქართველი გულშემატკივარი ისო სიხარულით მიაშურებს სტადიონს.
ამიტომ ნიანი კიდევ ფეხბურთი განსაკუთრებით მოყავს, ფეხბურთიდან მოვედი, ყოველთვის ეჭვიანობა რომ ფეხბურთის ფეხის დროს უთქო, ამიტომ ჯერ სხვა სახეობებზე ვიტყვი, მინდა ყველა სპორტის მოყვარული და ყველა ფედერაცია დავარწმუნო, რომ ჩემი ფეხბურთის სიყვარულის გამო ან თუნდაც ჩემი საბურთალოს კლუბის გამო მე არასოდეს ამით აღაზარდება არც ქართულ სპორტს, არც ეს სახეობა, არც საფეხბურთო კლუბი. იმიტომ ობიექტურ უნდა იყოს, მაგრამ იქაც ბუნებრივია, ვერ მოვიტყუე და საზოგადოებას ვერ მოატყუეთ, რომ განსაკუთრებულად შეიძლება ყველა ფეხბურთელი ის რაც შენია ბუნებრივია თავი და საერთოდ პირველი ემოცია წარმოვიდა გიყვარს ეს ბუნებრივია ესე ხო მაგრამ ერთნაირად გუშემატყობ ყველა კლუბს ყველა სახეობას რაც შეეხო სხვა სახეობებს მე მგონია რომ ფედერაციებთან ერთად ჩვენ უნდა გძელვადიანი განვითარების გეგმა უნდა გავაკეთოთ და მოკლევადიანი რა თქმა უნდა ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად და რაც ყველაზე მთავარია ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ და ობიექტურად უნდა ანალიზი გავაკეთოთ რა შეგვიძლია რა რესურსები და როდის და ფეხბურთს რაც აზიანებს და ფეხბურთს მაგალითად დავიწყოთ რომ სხვანაირად ხო ჩვენ ისიერ მოსავალს ველოდებით და აქვს მოთმენის უნარი და როცა ბევრი მაგალითი მომიყვანილო ძალიან ბევრი განვითარებულ ქვეყანას რომელსაც საკმაოდ დიდი წარმატება ჰქონდა თუნდაც ფეხბურთს მაგალითად ფრანგებს 78 წელს ჩვენ ახლა ესეთ შედეგი რო ქონდა 78 წელს რო ქონდა 80 ანტრებში 20-წლიანი პროგრამა ქონდა თმათ და 20 წელიწადი მუშაობდნენ იმაზე რომ ყოფილი ჩემპიონები გახდნენ და თუ ფრანგებს ეყოთ მოთმინება და მაშინ როცა საკმაოდ კარგი ნაკრები ყავდათ ხო პლატინი ყავდა და მაშინ ფიქრობდნენ იმაზე რომ გეგმა შემუშავებია მე მგონი იგივე რაც ესპანელებმა გააკეთეს 84-ში ევროპის ვიცე ჩემპიონები გახდნენ და პროგრამა გააკეთეს შემდგომში განვითარეთ ჩვენ ვიტყუებით წლების მანძილზე და ყველა შესარჩევის წინ არ ვიცი რატომღაც მაყურებელსაც ვატყუებდი და ჩვენ თავსაც რომ აი უცხოებით ეს ხმა ყველა წარმატებული არანაირი ანალიტიკა არ იყო და არაფერი წინაპირობა უნდა დავიძლო ყველა სახეობაში უნდა თქვა ლუდის არის შესაძლებელი და როგორ უნდა მივიდეთ ერთად თუ ჩვენ არ მივეჩვიეთ ესეთი გეგმცია რომ ჩვენ ყოველთვის მოლოდინების ილუზიებში ვიქნებით და შედეგი არ იქნება და პირიქით იმ პოზიციებზე დავგაგავთ რა პოზიციებზეც ვართ იმიტომ თემ სოფლიოში მეცნიერება, სამედიცინო სხვა ტიპის ფსიქოლოგი, ჩართული ეს უკვე სხვა ინდუსტრიაა, ვიდრე არამედ როცა მხოლოდ თავარი კომპონენტი ნიჭიერება იყო. ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველ სპორტში წარმატებული ვიყავით, ნიჭი რა თქმა უნდა თავარი ქვაკუთხედია მსგავსმა ამ ნიჭის კარგად მოვლა და პატრონმა ის არა ყველამ და ჩვენც უნდა ალბათ ფეხი და ამიტომაც სწორ განვითარების გზაზე უნდა დავდგეთ, ცებადიანი პროექტები უნდა ქონდეს და მხოლოდ ამის მერე შეიძლება ზუსტად ვაპროგნოზიროთ როდის შეიძლება რომ ჩვენ სათამაშო სახეობებში ვიყვეთ წარმატებული.
მასობრივი სპორტი ეს არის მოსწავლეთა სპორტი და ბავშვების, ახალგაზრდების და სტუდენტების ბუნებრივია. ძალიან დიდი საქმე გააკეთეთ ახლა აი ამ ბოლო პერიოდში რაც გააკეთეთ ეს იყო სპორტის უნივერსიტეტის აღდგენა და ამუშავება.
ჩემ ბავშვობაშიც კი სამწუხაროდ ფიზკულტურის გაკეთების სათანადო კომუნისტების დროსაც კი სათანადო ყურადღება არ ექცეოდა და არ იყო ბოლომდე გაწუწნებული არ ქონდა თუ ამ ხელის მნიშვნელობის. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტის სამინისტრო და მათ შორის ზუსტად უნივერსიტეტმა შესაბამისმა რომ ჩვენ უნდა სწორედ მივიტანოთ ეს თემა განათლების სამინისტროსთან დავაწმუნოთ დავაჯეროთ თავობის წევრები და მათ შორის კაბატონ თამარე და სამინისტროს და დაწყვეტილებულა რომ ერთობლივი თანაშრომობა შედგება ანუ რაც გულისხმობ რა პირველი ჩვენ უნდა მოამზადოთ სპეციალისტები თუ მათ შორის მე ხონდა შეხვედრა იყო რაღაც ძერ მინდა თქვა რომ ხალხმა შეინარჩუნეს ეს უნივერსიტეტი და ინსტიტუტი და ამის გამო რა თქმა უნდა მადლობას უმსახურებენ რომ ფაქტურად თავიანთი სასწავლებლის ერთგულები და ინსტიტუტის იყვნენ მქონდა შეხვედრა იყო გარკვეული დაძაბულობა ეს დაძაბულობა მოიხსნა და დავამშვიდა რომ თავრობის არანაირი სურვილი არ არის ჩაერიოს არასწორი ფორმით ვით უმეტეს დამოუკიდებელი როცა ეს ინსტიტუტი მაგრამ არის ძალიან მარტივი მიდგომა ამას სახალხო შემიძლია თქვა როცა სახელმწიფო სიხდის უნდა სახელმწიფო მიიღოს ზუსტად ის რის მოთხოვნაც არის მარტივად გეტყვით რა თუ შეიძლება რომ ევროპის ყველაზე მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში სადაც ყველაზე მაღალ სტანდარტებია რომ ფიზკულტურის მასწავლებელი მათ შორის ბაღის მათ შორის სკოლის მომზადდეს რამოდენიმე თვეში ერთ წელიწადში ჩვენ ამისთვის 4 წელიწადი ამ უნდა დავკარგოთ რა ამიტომ არის საჭიროება ჩვენ უნდა მომზადდეთ სპეციალისტები რომლებიც სკოლებში და მართა პროფესიონალ დონეზე ასწავლენ. თორე თუ ჩვენ მხოლოდ იმის ფიზკულტურის გაკვეთილებს მივიტანეთ, იქ პროფესიონალები არის. ხო, მივიღებთ ისევ შედეგს, რომ უბრალოდ ეს დაფიქსირდება, რომ არის გაკვეთილი და ვერ მივიღებთ იმ შედეგს, რაც უნდა მივიღოთ. ანუ ეს არის კომპლექსური სამუშაო, ჩვენ უნდა გავატაროთ მთელი რიგი სამუშაოები, რომ სამინისტროსგან, ჩვენი კოლეგებისგან, განათლების სამინისტროსგან მიიღოთ ხარდაჭერა. ამიტომ ამ პროექტზე ჩვენ მუშაობთ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სატკი ვარი, იმიტომ ფაქტია, რომ ჩვენ ცოტა ამ კუთხით ზარმაცობთ, არ ვართ ფიზიკურ აქტიურ ცხოვრებას არ ვწევთ, თუმცა მახარებს ის რაც საოჯიზო დარბაზებში ფაქტობრივად ადგილი არის და მოთხოვნარი და თუ შევადარებთ შედარებითია 5 და 10 წლის წინ ახდებოდა ცალსახარო უკეთეს მდგომარეობა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მომავალი თაობის. გარდა იმისა, რომ ფიზიკური ჩანსარო სხვების წესი ჩვენთან განა სპორტული მიმართულებით წინა სოციალური კუთხედაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნარკომანია, კრიმინალი, ეს ყველაფერი ალტერნატივა ახალგაზრდობას და უნდა შევთავაზოთ. საუკეთესო საშუალებაა ეს ორი სპორტი. მეორეა კიდე და თმენა ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩანსარი ერი, ზე ნაკლები ფული ხარჯება სოციალური მიმართულებით, ეს ცნობილი ფაქტია, ჯობია ჩვენ დღეს სპორტზე ხარჯოთ ფული, მე ხვა დაზღვევაზე, ჯანდაცვაზე, ეს ორჯერ და სამჯერ მეტი ქვეყანას უძლება, ეს არ კეთილინება დღევანდელი ხელისუფლების, თუ ჩვენ სახელმწიფოს ამის ფუფუნება არ აქვს და ძელოდიანით ეს ვერ გაგრძელდება. ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა ვიზურნოთ იმაზე, რომ ჯანსაღი თაობა გავზარდეთ, რომ მე ნაკლები ფული ხარჯოთ ამას. By anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
ამ პატარა ტრადიციული მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გრძელდება და მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს დავით საყვაძეს, ფარიკაობის ფედერაციის გენერალურ მდივანს. მოგესალმებით, დავით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, უგრესი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ რომ მოხვედით და ჩვენ ვისაუბრეთ, ჯერ კიდევ გზაში იყავით, როცა ბრუნდებოდით სომხეთიდან, მაინტერესებდა რა ქმნის იქ მოფარიკავებმა საერთაშორისო ტრადიციულ ტურნირზე, თუ შეიძლება ამის შესახებ გვიამბეთ.
აუცილებლად, ესე იგი ყოველ წელიწადს ერევანში ტარდება სამსკავშირის დამსახურებული მწერლის ფარიკავობაში, ალბერტ გრიგორიანი იყო ესეთი ცნობილი მწერლი, მისი სახელობის ტურნირი. შეძლებს დაგვარად, სომხეთის ფარიკავობის ფედერაცია იწევს ყოველ წელს სხვადასხვა ახლო რეგიონებიდან სპორტსმენებს, ჩვენ ყოველწლიურად გვიწევს, წელს მონაწილეობდით მეხუთეთ უკვე, სპორტსმენები ყავდა როგორც საქართველოს ფედერაციიდან, სპორტსა და ახალგაზრდობის სახელმწიფო სამინისტრომ დაგვაფინანსა, თბილისელი სპორტსმენები იყო, თბილისის მერიამ დააფინანსა და ქუთაისელი სპორტსმენები იყვნენ, ისიც ქუთაისის მერიამ დააფინანსა. მთლიანობაში აიღეს ჩვენმა სპორტსმენებმა 7 მედალი, აქედან 2 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო. ხმალი არ იყო, იმიტომ რომ სომხებს სასომხეთში ხმალი არ არის საერთოდ, ვერ ავარჯიშებენ, ძნელი არ აყავთ. დრაპირა და დაშნა იუნიორი მოფარიკავეები იყვნენ. ჩვენს გვაინტერესებდა ჩვენ იუნიორი მოფარიკავეების მომზადების დონე. მთელი ზაფხული შეკრებაზე იყვნენ ბაკურიანში, ზღვაზე ქუთაისლები და აქედან გამომდინარე შედეგები როგორი იქნებოდა ამ პატარა დასაწყისი სეზონის
დასაწყისი.
აა ეს იყო იუნიორების 1996 წელს დაბადებულები და პატარები. ყოველ წელს იუნიორებს ატარებენ, რა თქმა უნდა, ასაკი იკლებს ყოველ წელს შარშან. ჩვენ სამი ოქრო ავიღეთ ამ შეჯიბრებაზე და წელს აი ესე მოხდა რომ ორივე წელი ავიღეთ ფინალი. გამეორდა შარშანდელი რაპირა ვაჟებში ჩვენი სპორტსმენი ლუკა ყაღანიძე და სომხეთის წარმომადგენელი გეგა მოგანესიანი ერთმანეთს ხვდებიან. ძალიან ისეთი პაიქრობა თბილისში ჩამოდიან, შეცრომილი ჩამოდიან. სამწუხაროდ ინანელმა მსაჯმენეთი სამი ჩხლეტა შემიტრიალა და 15
ფეხბურთელი გამოიყენა.
რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაცები ხდება, ფარიკაობა და ხდება.
თქვენ და სომხეთის გარდა რომელი?
ჩვენ და სომხეთის გარდა წარმოდგენილები ვიყვით ირანიდან სპორტსმენები. რუსეთიდან ჩამოდიან ყოველ წელს ოსეთის ორჯონიკიძიდან, ვლადიკავკაზიდან სპორტსმენები და ამერიკაში ერთ-ერთი კლუბი, სადაც სომეხი მწვრთნელი ავარჯიშებს, იმას მოყავს ყოველ წელს თავის სპორტსმენები ლოს-ანჯელესიდან. რა თქმა უნდა, წარმომადგენლობითი იყო, თითო სახეში დაახლოებით 40-მდე სპორტსმენი გამოდიოდა. ამ თლიანობაში რო აღებული ალბათ ეს დონე, ჯერ კიდე ადრე ვარ, სეზონი ახლა იწყება და თუნდაც მსოფლიო ჩემპიონატი და ევროპის ჩემპიონატებია ყველაზე მთავარი, რომელიც გაზაფხულზე მოვა და იმ დონემდე მისვლა, რომ სპორტსმენები მზად იყვნენ ამ უმაღლესი დონის შეჯიბრებისათვის, რა თქმა უნდა, დრო და
პერიოდი. პრინციპში კმაყოფილი ჩამოხვედი.
რა თქმა უნდა, შეიძლება და უკეთესი, მაგრამ კმაყოფილი ვარ,
მაინც. გასაგებია. ეხლა ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ განმეორებით შევთავაზეთ რადიო მსმენელებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ტარიევ ხეჭიკაშვილის ინტერვიუს ფრაგმენტები, სადაც მან აღნიშნა სხვათა შორის, რომ ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ განათლების სამინისტრო, ესე იგი, დაუთმობს უფრო მეტ ყურადღებას, ვიდრე დღეს აქვს ფიზკულტურასა და სპორტს. Ну, как вот идёт, если мартивать, вот так вот. Эхла, мне маинтересует, сул амас, винц модис фарикаобазе, а в студияში, ан велабарагები телефонით. Сул ვეკითხები. Ту არის რაიმე იმი შანსი, რომ რომელიმე ქართულ სკოლაში, საქართველოს რომელიმე სკოლაში, იმის მიხედვით თუ სადარი ტრადიციული სად იყო წარმატებები, რომ გაკვეთილებზე გამოშთეს ფარიკაობა. ცოტა რთული საკითხია ამის გადაწყვეტა, მაგრამ მაინც ამაზე ხო ფიქრობს ფედერაცია?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ფედერაცია ამაზე ფიქრობს. სამწუხაროდ მე ვერ მოვისმინდება კომენტარის ინტერვიუ, მაგრამ მთლიანობაში მივხვდით, რაზეც არის ლაპარაკი. ფედერაცია ფიქრობს, ლაპარაკი იყო უკვე ერთი ორი წელი რაც ლაპარაკობთ, რომ რაღაც საპილოტე პროგრამა შექმნილიყო, სადაც ისეთ სკოლებში დავუშვათ რამდენიმე საჯარო სკოლას ავირჩევდით და ფარიკაობა შევიდოდა როგორც
გაკვეთილი.
გაკვეთილი, მაგრამ ლაპარაკი სამწუხაროდ ლაპარაკად დარჩა. სასურველი იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრიორიტეტი იქნება ქართული ფარიკაობისთვის, თუ ესეთი მოლაპარაკება იქნება, თუ ესეთი შეხვედრა შედგება განათლების სამინისტროსთან, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან, ფედერაციასთან თვითონ. ფედერაცია ყველანაირად ხელ შეუწყობს, ამაში დარწმუნებული ყავით. ალბათ ჯანსაღისული ქართულ სპორტში და ქართულ ფარიკაობაში აუცილებელია და ბავშვებში მითუმეტეს, ჩვენ ტრადიციულად ხმალი გვიჭირავს მოყოლებული, ჩვენ ისტორიიდან მოყოლებული. ალბათ სამის მეორე ბევრი ბავშვი დაინტერესდება, მშობელიც დაინტერესდება და ეს ფარიკაობა თითი ელიტური სპორტია მთელ მსოფლიოში და არ ამგონია ვინმე ამის წინააღმდეგი ყოფილიყოს. ძირითადად ჩვენ რა თქმა უნდა გაგართულები ვართ სხვა სპორტებზე საქართველოში და ფარიკაობა.
ხო, გასაგებია. ესე იგი, რაღაც პერსპექტივა არსებობს.
ზია.
კი ბატონო, ეხლა მე თქვენ ადევნით ალბათ თვალყურს ამ ჭიდაობის მსოფლიო ჩემპიონატზე. სამწუხაროდ ერთი ბრინჯაო იყო კლასიკურ ჭიდაობაში და ისიც არისო სალიცენზიო წონა. მაგრამ გუშინ ახლა მე თქვენი მებართვით, მე ახსეთ ინფორმაციას მივაწვდი, ახალ ინფორმაციას, რომელიც ჩემმა კოლეგამ რადიო პირველი პროგრამის ჟურნალისტმა ელინ ბილიხოძემ მომაწოდა ახლა რამდენიმე წუთის წინ. 86 კილოგრამ წონით კატეგორიაში სანდრო ამინაშვილი გავიდა მესამე ადგილზე და მოიპოვა ლიცენზია. 97-ში ელის ბაროდიკაძე, თუმცა მეხუთეზე გავიდა, მაგრამ ლიცენზია მოიპოვა. დღეს ღამის საღამოს 21 საათზე, 9 საათზე დაიწყებს 4 მოჭიდავე გამოსვლას და ხვალდილას დამთავრდება. ეს მოჭიდავეები არიან ჩვენები ხინჯაგაშვილი, ეს საყოველთაო ცნობილი კლაშანძე, ყველაშვილი და პეტრიაშვილი და მოდი ერთად უსურვოთ მას წარმატებას, მათ წარმატებას.
მიულეცოთ პირველ რიგში მოჭიდავეებს, პირველ რიგში ბატონ დავით ქვენის ლევართვით და დღეს ის სპორტსმენები, ის მოჭიდავეები, რომლებიც ჭიდაობენ ამერიკის ტატამზე, მიულეცოთ
ლას ვეგასში.
მეორე თვახსენი
ლას ვეგასში. კიდე ერთი სხვადასხვაშორის კიდე ერთი ლიცენზია უკვე შტუტგარტში, ხატრულ ტანვარჯიში. მოიპოვა ცნობილი სპორტსმენი ახალგაზრდა ნიჭიერი, ესე ამბობენ სპეციალისტები, კაბოდონი ნელი და კიდევ ერთი სპეციალისტი ახალგაზრდა ნელი სალაძე. ეს გახლავთ სალომე ფაჟავა, რომელმაც მინიმალური ქულები წააგო 0-3 მესამე ადგილი, გავიდა მეოთხეს და ამარაც მოიპოვა ლიცენზია და
შესაძლებელია
ყველა გზა მიდის მოგვეთ რიო დე ჟანეიროსკენ და თქვენი გზა ბერგონი ახლა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეჯიბრება პასუხისმგებლი ძალიან პრესტიჟული არის დაგეგმილი რომ ჩატარდეს თბილისში ოქტომბერში და ამას ჩვენ მოკლედ ახლა დარჩენილი ამ საუბარზე 9 წუთი და ამომწურავთ ყველაფერი მითხარი და მე რასაპირებ მომავლისთვის
მოგახსენებთ პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მიულოცავ ლიცენზიის სპორტსმენებს და იმეც ვიტოვებ რომ ფარიკაობაშიც მალე თქვენი ხილავთ რომ ფარიკაობაშიც გვექნება ლიცენზია ცოტა გადაჭარბებული ნათქვამია მართალია მაგრამ ეს გული და სულით არის ნათქვამი იმიტომ რომ ყველა ძალიან გვინდა მთელ ფარიკაობის მესვეურებს 96 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ლიცენზიისტი არ ყოლე მოკლედ ორი სიტყვით ვთქვით რომ ჩვენ მოვიპოვეთ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების უფლება 2017 წელს და ამასთან დაკავშირებით თბილისში იმყოფებოდა ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის პრეზიდენტი რომელმაც ჩაატარა ინსპექტირება თუ რომელ დარბაზში შედგებოდა ეს შეჯიბრება ახალ აშენებულ სპორტის სასახლეში მაღლი კორპუსთან ნახა ასევე კონგრესის სადაც კონგრესი უნდა ჩატარდეს საარჩევნო საანგარიშო ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის ახალი პრეზიდენტის
იმავე დღეებში
იმ დღეებში იყო ჩამოსული ორი დღე
არა იმავე დღეებში იქნება
კონგრესი ერთ დღე აირჩევენ ახალ პრეზიდენტს თუ ძველს აირჩევენ ახლად მესამე თუ ახალი იქნება ეს წინასწარი ორი წელია კიდე მანამდე და მაშინ მან მოგცა პირობა შევხვდით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს დღის წესრიგში იდგა ეს იყო აგვისტოს თვე დღის წესრიგში იდგა რომ ტუნისში ჩასატარებელი მსოფლიო თასი იქ პრობლემების გამო ბევრმა ფედერაციამ, როგორც ევროპულმა, ისევე სხვა კონფედერაციებმა უარი თქვეს იქ განგზავნებაზე და ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციამ დღის წესრიგში დააყენა ამ ტურნირის სხვა ქვეყანაში ორგანიზება. მაშინ ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის პრეზიდენტმა მოგცა პირობა, რომ ჩვენ გავუკეთებია განაცხადი და ჩვენ ჩაგვატარებია ეს შეჯიბრება აღნიშნულ დღეებში. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევაა. მთელი ფედერაცია მობილიზებულია. თქვენ თბილისში იხილავთ დაახლოებით 250 მოფარიკავეს, უძლიერეს მოფარიკავეს, მსოფლიო თასის ეტაპზე გეტყვით, რომ ერთ ქვეყანას ჩვენთან ლიმიტი აქვს 12 სპორტსმენის დაყენების უფლება. ასე რომ იქნებიან ოლიმპიური ჩემპიონები, იქნებიან მსოფლიო ჩემპიონები, გათამაშდება ოლიმპიადის ქულები, სალიცენზიო ქულები ჩვენთან აი და სპენელმა სხვანაირად გაიგოს ერთ შეჯიბზე აწყდება ეს წლება დაწილია უკვე ეს მაისის თვეში დაიწყო და აპრილის 2016 წლის აპრილის თვეში დამთავრდება ძალიან რთული სისტემა ბიჭები ემზადებიან ჩვენი იმედი სანდრო ბაზაძე ემზადება ძალონის არ დაიშურებს და რა ვიცი ნახოთ ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი უმაღლეს დონეზე ჩაივლის. მემზადებით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო გვიდგას გვერდზე. თბილისის მერია.
ამის შესახებ ვილაპარაკოთ ხუთაშორის ტარიერხეთში გაშვი როცა აი ცელ ინტერვიუში როცა გამოვიდა მინისტრი.
ხო საინტერესო იქნება ის კიდევ რომ ძალიან ბევრ ფედერაციას და ძალიან ბევრ ქვეყანას სურს წინასწარ 1 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისში სასწავლო სასწავლო ერთობლივი შეკრება გავიაროთ. თანხმობა გამოგზავნა გერმანიის უძლიერესმა გუნდმა. ამერიკის უძლიერეს და ამერიკაში ძალიან მაღალ დონეზე ახლით ფარიკაობა, პოსტსაბჭოური ქვეყნიდან წასული რუსი მწვრთნელების დამსახურება, ეს ყველაფერი ყაზახეთიდან 4 სპორტსმენმა ფედერაცია 4 სპორტსმენს აუშვებს. უკრაინელი სპორტსმენი, რომელმაც ისრაელის მოქალაქეობა მიიღო, ევროპის მეორე პრიზიორია სპორტაშორის სანდრო ბაზაძემ კლუბად ევროპის ჩემპიონატი რომ მოიგო, მაგას მოუგო, მაშინ უკრაინის მოქალაქე იყო, დღეს ისრაელის მოქალაქეა ეს ბიჭი ვორონოვი, ავსტრიელი და ირანის მოფარიკავეები. ეს ძალიან დიდი
შემოქმედება.
ძალიან დიდი და ახლობებით 36-40 სპორტსმენი ერთობლივად ივარჯიშებს.
აჰა.
ძალიან დიდი გამოწვევა კიდევ ერთხელ ვიზახით, მაგრამ მთელი ფედერაცია მობილიზებულია. ზოგიერთ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ჩვენ ამ დონის შეჯიბრება თბილისში არ ჩაგვიტარებია. საერთოდ ჩვენ ვიზახით, რომ ევროპის ჩემპიონატი იყო ყველაზე დიდი რაც შარშან ჩავატარეთ და ჩვენმა ფედერაციამ უმაღლესად გაართვა თავი, პრიმალეთ გაართვა და აქედან ამის გამოძახილი იყო უკვე ეს ყველაფერი, რომ მზათავართ ინვენტარი შარშანდელი შეძენილია, თქვათ, ესე თქვათ, ახალია, შესაძენი არაფერი არა გვაქვს და ველოდებით ერთი თვე დაგჭა ამ ბონუსების
დასაგებია. გასაგებია. დავით, რა უნდა გითხოთ?
ნუ
გასაგებია, მე ჭარბად მეპარება, რომ ესეთ მობილიზებული ფედერაცია და ესეთ ტრადიციების მქონე ფედერაცია, როგორც ფარიკაული ფედერაცია, ამას ყველაფერს უმაღლეს დონეზე გადაწყვეტს, რასაც მე გისურვებ წინასწარვე. არ დაგავიწყვეტ, მე უნოვია რომ იქ და
აუცილებლად ხდის.
ხო, გასაგებია. კი ბატონო. ეხლა მაინტერესებს, აი სალიცენზიო შეჯიბრებები რა გელოდებათ? რიოს ოლიმპიური თამაშებისათვის მერე გაისა თქვათ?
ჯერ გაისამდე შორია წელს თბილისის გარდა კიდევ ორი ეტაპია, ერთი ბუდაპეშტში ნოემბრის თვეში.
ბუდაპეშტში რთული იქნება,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ორგანიზატორ ქვეყანას უმრავლესი ტრადიციული ფარტოები,
კარპატი,
კარპატი, რა თქმა უნდა, გერევიჩ, კოვაჩ, კარპატი,
საოცრებაა
უცხოალესი სამეული უნგრული ფარიკაობის და ორგანიზატორ ქვეყანას შეუძლია 24 სპორტსმენის დაყენება და უნგრელი 24 მოფარიკავე, ეს ძალიან დიდი ძალაა და თითქმის უყელას უჭირს უნგრელებთან ფარიკაობა. ამის შემდეგ დეკემბერში უკვე გახლავთ გრან-პრი, რომელიც ჩატარდება ბოსტონში, ამერიკაში. აი ეს ორი ტურნირი, აი სამი ტურნირი, ესე
მარტო ხმალი თუ სამი
ხმალი?
მარტო ხმალზეა
რაპარაკი, ალბათ ჩვენი ფედერაციის მოგახსენებს ფედერაციის გადაწყვეტილებას, რომ ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია ხმალზე, ხმალში ლიცენზიის აღებაზე, მაგრამ ამავდროულად ყველა სპორტსმენი ემზადება, როდესაც აპრილის თვეში რეიტინგი გამომშრამდება, რომ ვინ მოხვდა პირდაპირ ოლიმპიურ თამაშებზე, უკვე აპრილის თვეში ბოლო რიცხვებში პრაღაში გახლავთ ბოლოს სალიცენზიო შესარჩევი ტურნირი. ის ქვეყნები, რომლებიც უკვე მოხვედრილები არიან, ისინი აღარ მონაწილეობენ, ამიტომ ჩვენ დანარჩენ 5 სპორტსმენს სავარაუდოდ კი აუცილებლად დავაყენებთ პრაღის ტურნირზე და იქაც, რა ვიცი, მეტი გაგვიღიმებს იქნება და იქაც ავიღებ. ეს ლაპარაკობი შემთხვევით 5, იმიტომ ამბობ რომ რაღაცნაირად
და უცინასწარ
სანდრო ბაზაზე ესეთი
მიზიძმა,
სამიზიძმა სამწუხაროდ ერთი ადამიანი ხვდება. ყველაფერია მოსალოდნელი ამ სამი ტურნირის გარდა, კიდევ სამი ტურნირია წინ. ყველა მარტო მისი ძმა რა იქ არის, მიხეილ
მარდალიშვილი,
ფინალის სპორტსმენი საბა სულამანიძე, ფინალის სპორტსმენი, ყველა ემზადება. მიხეილ მარდალიშვილი არის პირველი ქართველი, რომელმაც 20 წლის შემდეგ პირველი მსოფლიო მედალი მოგვიტანა ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე, მესამე ადგილი დაიკავა იორდანიაში, ბექა ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორია. ყველა ემზადება, გამორჩული არაფერი არ არის, იმიტომ რომ წინ 6 ტურნირია და ფარიკაობა. ისეთი
დიდი მადლობა დავით, მე კიდე ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ დავით სახვაძე საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი და სტუმრები დღეს ყავდა, თუმცა უმეტესად ჩაწერილი. ეხლა კი გემშვიდობებით ერთი კვირით ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორები გახლავთ ლევან გვარამაძე და გოჩა ლეჟავა, კი მე კი ამ გადაცემის წამყვანი დავით კლიბაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებას.
დიდი მადლობა.